Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la programación local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, empieza ahora, 1:50. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en directo para contarles hoy algo muy especial. Esos eventos que tienen en el municipio de Cervo este fin de semana, que van a hacer que esté lleno por completo de personas, de arte y también de historia. Enseguida se lo voy a contar. Nos hemos venido al municipio de Cervo para hacer este programa especial. Y desde las antiguas escuelas estamos realizando este directo. ¿Por qué? Pues porque se ha rehabilitado, está muy bonito, está muy cuidado y van a inaugurar una muestra fotográfica, una exposición este fin de semana. Pero además en Cervo, este fin de semana, tiene lugar en concreto mañana el encuentro de palilleiras, que aquí vienen más de 500 personas a palillar. Un arte que tiene muchísima historia a sus espaldas y muchísimos adeptos, sobre todo adeptas. Luego hablamos de este tema, a ver si hay palilleiros o no hay palilleiros. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que este programa es posible gracias a nuestros compañeros también que están en el estudio, a Barú Domínguez y a Miguel Fuente. Vamos, por lo tanto, a presentarles a estas personas que están con nosotros sentados en mesa en este Costa Viva especial de hoy. Por una parte tenemos con nosotros al alcalde de Cervo, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Juana.
También está con nosotros el profesor Paco Piñeiro, que es autor de la crónica histórico-literaria de la parroquia de Santa María de Cervo, además de otras muchas cosas. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, un placer estar con todos ustedes.
Y además está con nosotros el presidente de la Asociación Airiños do Xunco, Rafael Blas. ¿Qué tal, Rafa?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos aquí al presidente de Airiños do Xunco, porque este local, prácticamente que van a utilizar una asociación, o están a utilizar, no sé, y ahora falamos de esto, para esas actividades culturales que venían desenvolvendo. Dende ahora, hasta las 2 de la tarde, estamos con vostedes falando de esos actos que tenían lugar no concello de Cervo, o longo de estas próximas horas, de toda esta fin de semana. En un día, por cierto, que tenemos nubes y claros, pero por el momento no ha aparecido la lluvia que estaba ahí prevista, pero no ha parecido, y entre 13 y 14 grados de temperatura aquí en la localidad cervense. Bueno, pues ya que estamos aquí en las escuelas de Cervo, comenzamos hablando de la rehabilitación de este edificio, porque esta exposición no sería posible si no estuviera completamente rehabilitado, ¿no? Tenemos aquí al alcalde, íbamos a arrancar con alcalde, pero lembro que tenemos todos los micrófonos abiertos para que cando que ira cada uno de los aquí presentes pueda intervir. ¿Tanto tiempo llevó esta rehabilitación y cómo estaba antes? Sobre todo, ¿cómo estaba antes? Porque pienso que lle dieron una boa mano.
Bueno, a verdade é que esta rehabilitación fixose ao largo de finales do ano pasado, principios deste ano. Era necesario facelo, a verdade é que as persoas aquí presentes pois xa mo transmitiron desde facía tempo, e a verdade é que pois unha vez esa necesidade a vimos, encargouse un traballo para rehabilitarlo dunha forma que é agora o resultado que podemos ver aquí todos, e que verán todos os veciños que se acerquen o domingo a 7 da tarde á exposición que vamos aquí a inaugurar. Pois é un resultado que creemos que é moi digno destas escolas, ¿no? Uh-huh. Mantivemos, por un lado, por fora toda a fachada tal como estaba feita, que enfixo esta escola fai xa máis de 100 anos. Por lo tanto, respetamos, repito, esa forma de traballar que tiñamos canteiros de antes, e por dentro no, por dentro sí que mantivemos ou fixamos un pouco unha serie de cambios que ademais eu creo que son moi positivos, ademais incluso de que estas escolas antes tiñan os baños fora, e o que fixamos foi incorporarlos para dentro do edificio.
Ellos,
porque bueno, é o máis normal destes tempos, non? Aparte que seña xa baños algún deles adaptados a personas que tiñan problemas de movilidade. Eu creo que en conxunto quedou pois unha estrutura moi acorde co propio edificio, que é un edificio tan emblemático para moitas personas de Cervo, porque aquí foron moitos os rapaces que estiveron estudiando, e os rapaces que hoxe non son tres rapaces, pero que aquí supoño que habrá tantísimas historias do que os veciños de Cervo, da nosa xente, da nosa parroquia, que ao fin e ao cabo, bueno, ainda que eu non viñera aquí personalmente, viñeron moitos amigos meu, moitos familiares, e eu creo que ainda se escoitan moitas desas conversas.
Aí quedan os ecos de toda esa mocidade, de todos esos estudios. No sé cómo ve esta rehabilitación, Paco Piñeiro, porque usted, como decíamos al principio, fue autor de la crónica histórico-literaria de la parroquia de Santa María de Cervo, que se presentó con motivo de la celebración del centenario de las escuelas. Pienso que fue a finales del año
17. Sí. Uh-huh.
¿Cómo quedó el edificio respecto a que era usted que sabe las raíces?
Bueno, realmente el edificio era necesario rehabilitarlo. Coincidiu que a facer a crónica histórico-literaria de Cervo atopei un documento que de entrega dos hijos de partido de Buenos Aires en Cervo, que eran de Cervo, no que poñía que calquer ciudadano, se vía que estaba deteriorado o edificio, tiña capacidade xurídica para exigir yo ao Concello que o rehabilitara. Entonces non fixo falta, porque o Concello foi consciente do problema. Realmente a reparación foi espectacular. Deronlle un aire de sentimento que ten este edificio, porque este edificio é simbólico por de Cervo, e sigue sendo por moitas razóns, porque deu lugar a unha unión que non se producía en Cervo ni se produciu nunca máis, porque se uniron os de fora, os dos emigrados e os de que quedaban aquí. Dice o texto que foi aparcando as rivalidades políticas, as religiosas e as disputas que había entre a sociedade para conseguir un fin común, que era liberar da ignorancia a población a través da cultura.
Liberar da ignorancia a poboación a través da cultura. Da cultura saben moito dende Airiños do Xunco. De feito, o Concello ten cedidas estas instalacións a esta asociación cultural que fai moitas cousas por este Concello, por esta poboación, para o divertimento e a recuperación tamén da tradición. Como ves este edificio? Como ves a exposición, que aínda non somos privilexiados porque estamos vendo esta exposición en primicia? Como quedou? A ver, valora.
Bueno, o edificio quedou moi ben, moi ben. Necesitaba o edificio tamén este arranxo. Bueno, a exposición, que vamos a decir, donde hai cantidade de fotos, 200 fotos ou 250, de nosos antepasados, os avós, de avós, de pais, nais, e de todos que viñamos aquí, non? Entonces, este é un recordo moi memorable, non? Eu creo que a exposición é fantástica.
A exposición é fantástica. 3 minutos para 1 do mediodía.
Cervo móvese. Un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Activo, dinámico, cheo de vida, como escoitamos nesta cuña desta publicidade do Concello de Cervo. Moi activo e importante que o Concello tivera consciencia desas necesidades, no? Do que decía Paco Piñeiro aí un intre, no? De que se algún cidadán vía que isto non estaba ben, tiña o deber moral de poñerse mansa obra e facelo. Ao Concello non fixo falta tiraría das orellas porque entendeu o mensaxe.
Eu creo que, ao fin ou ao cabo, cando todos os que estamos aquí presentes somos tamén personas que estamos no día a día, andamos por estas rúas, por este pobo, dábamonos conta todos de que era necesario facelo, igual seguramente con antelación, seguramente sí. Ás veces hai que, bueno, pues elixir, pues dentro de múltiples necesidades que hai, pues hai que facer unha serie de preferencias, pero bueno, creo que chegado o momento, bueno, creo que conseguimos ao fin e ao cabo darlle ese, bueno, pues esa volta necesaria a este emblema tan grande e tan importante que ten para a nosa vila de Cervo. Eu creo que tamén vai na línea de unha serie de traballos que se están a facer en todo o noso concello. Eu creo que ahora mismo o noso concello ten un patrimonio moi grande, un patrimonio que parte desde aquí, por exemplo, pero eu creo que a nosa cuna, sin duda ninguna, ven de Sargadelos, e a partir de aí hai moitísimos edificios que son institucionalmente con moitísimo poder patrimonial, con moitísima riqueza, e que eu creo que é cuestión de ir poñéndoos pouco a pouco en valor. Está claro que antes igual pues se fixeron outras cousas e isto un poquinho quedou noutro plano distinto, pero agora chegou o momento en levar adiante este tipo de obras.
Agora ya chegou o momento. Enseguida imos falar desa exposición que se inaugura tamén esta fin de semana e que está aquí neste edificio remozado.
Cervo Móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Aquí seguimos en Cervo, en este concello dinámico, 3 minutos pasan de la 1 del mediodía, estamos en las Escuelas Bellas, donde se inaugura este fin de semana, el domingo, una exposición. Es una exposición de fotos antiguas de la escuela, de esos alumnos que pasaron por ella, de esas historias que quedaron aquí, ¿no?, como un eco en este edificio. Y de esta exposición hablamos con Paco Piñeiro. A ver, Paco, cuéntanos, estamos a ver muchísimas fotos en diversas estancias, ¿no?, en diversas salas de estas escuelas. ¿Qué tipo de fotografías son? Y algunas son bastante antiguas, ¿no?
Sí, hay fotos desde 1924 hasta actualidad. El número de las está cerca de 200, porque todas nunca hubieron y tuvimos que seleccionar un poquillo. Pero hay, efectivamente, desde una foto que hay recién acabada la escuela, está feita desde los promotores, que en 1909 se juntaron en Argentina para ayudar a hacer una escuela pionera que iba a servir de modelo a todas las de la Mariña, y que además estaba adaptada a las nuevas exigencias pedagógicas del momento. Me da que tener en cuenta que esta escuela tenía previsto tener agua nela, no tener que ir al río como iban antes los nenos para necesidades. Tenían previsto ter verja, jardín, etcétera, etcétera, cosa que ten ahora, ¿no? Bueno, pues entonces hay grupos escolares, grupos, promociones de alumnos de todas las épocas. Hay después los recuerdos de los promotores. Y había una foto muy especial que desapareció cuando tras de ella, que era de un maestro que ejercera 40 años antes, no 1858 a 1898, que fuera o que inculcara o espírito comunitario e cívico de unirse aos emigrados. Estaba no hall deste edificio hasta que veo a escuela taller, despois desapareceu, non sei por qué. Despois incluso hai fotos de xente actual que participou na celebración do centenario, no 1917, despois, incluso hai algunhas concretamente de xente que está en Argentina, unha rectora dunha universidade que está censada en Cervo. É curioso. Entonces, algunhas delas non las deu Martín Fernández Vizoso, que participará tamén o domingo nas conversas que temos aquí. Realmente hai cousas espectaculares, e a raíz desas fotos saliron moitas historias. Incluso descubrí un poema que en honor a Cervo, que está publicado en Madrid, que publicou un secretario do Ayuntamiento de Cervo, nacido en Ciudad Real. É curioso que dá valor a cousas que a nosotros nos parecen sinxelas, pero eles elevan a sublime.
Vou abusar de ti, podes ler un pouquiño, unha estrofa?
Sí, podemos ler un pouquiño. Titúlase Víspera de Fiesta. Dice: mañana es la fiesta es mañana. Se duerme tan poco la noche anterior, los mozos anhelan la fiesta profana, los viejos y el cura la misa mayor. La fiesta tiene algo que a todos nos hermana. Es el sortilegio que espera a la gente inquieta. Mañana comienza mañana. Todos a las 7 estarán alerta. Ya se ven las mozas con fuerte embeleso, sentidas del brazo del mozo en el souto. Sueña la doncella con un dulce beso, hurtado a la noche en un rincón ignoto. Mañana es la fiesta es mañana. ¿Se duerme tampoco la noche anterior? Los mozos anhelan la fiesta profana, los viejos y el cura, la misa mayor.
Los mozos que estudiarán aquí en esta escuela seguro que anhelan a festa esas historias, esas anécdotas, esas vivencias. Rafa Blas sí que estudou nestas bellas escolas, agora son chenovas, ¿eh? Supoño que tes moitas experiencias aquí, moitos recordos bonitos.
Bueno, desde logo que hai recordos moi bonitos, non tanto de profesorado como de alumnado, non? Estábamos continuamente luchando por saber a ver quen competíamos, quen quen sabía máis ou menos. E bueno, e logo os recordos máis grandes que temos, falando así con moitos compañeiros, eran as excursións. Excursións que hoxendía non son o mesmo, porque aquelas eran excursións que íbamos andando. A mellor foi a Morás, a Vallenera de Morás. Fomos andando e volvimos, e bueno, para nós aquilo, ese día foi un día mellor que o día de San Roque en Cervo, non? E bueno, hai outras lembranzas que tampouco, o mellor non son tan boas, pero bueno, esas temos que olvidarlas.
Bueno, pero sempre marca. Eu penso que a época da escola marca os nenos, son vivencias que quedan aí. E os mestres, os vos mestres, como falaba antes Paco Piñeiro, de ese mestre, ¿no?, que deixou aí a impronta de conectar coa emigración, porque, fin e cabo, este edificio é froito da emigración.
Sí, eu, se me permites falar das excursións, está aquí o señor alcalde, que foi aluno meu, pero record...
Era bon ou mal alumno?
Era excelente.
Bueno, claro.
Levo aprendido moito del, e sigo aprendendo moito. Pero recordo que a primeira excursión que fixen eu cos alumnos deste colexo, sorprendeu-me que algún levaba de maleta a mesma que levaba seu abuelo a Argentina de emigrado.
Tremendo. Eso sí que...
Impresionoume. Os reconocen que era a primeira vez que salían da casa.
Claro.
Foron comigo a moitos sitios, pero acordo co señor alcalde, onde sufría era en Ourense pola calor.
Sí, é verdad.
Que pasaba aí? En que Ourense fai moito calor?
No, a verdad que foi como das excursións que viveu Rafa aquí cando el foi novo. A mí non me tocou vivilas aquí, en este centro. Tocoume vivilas no outro centro, onde tuve a sorte de ter a don Francisco, ¿no?, como profesor, a Paco Piñeiro. E a verdad que disfrutamos moito, e moito ademais do seu profesorado, porque foi un home e un profesor que a todos os rapaces nos fixo sentir e vivir a aprendizaxe de outra maneira, porque se involucraba moitísimo no seu día a día, fora xa das horas lectivas, sobre todo fora das horas lectivas, a hora de facer múltiples actos, excursións, actividades. E si, sí, na verdade que unha excursión de Ourense que fomos da súa man a súa casa, bueno, a casa da súa dona, e realmente é verdade que fomos nunha época, desas épocas onde fai calor, e onde fai calor en Ourense, que é un calor distinto, pero foi verdadeiramente, pues, para mí unha experiencia tamén inolvidable.
Unha experiencia inolvidable. Seguro que van rememorar moitísimas experiencias este domingo coa inauguración da exposición. A ver, xa para rematar un poquiño, que alguén dos que está aquí sentado na mesa me fale de como vai ser o acto que van facer este domingo. Non sei quen quere falar, Rafa, que non te deixamos falar moito.
Prefires
que fale Paco? Paco, a ver, que ides facer este domingo?
Eu do acto decir que espero que o pobo siga respondendo como sempre me responde, sempre nos responde a todos. Nos sintamos aquí hermanados novamente, porque en él participa Martín Fernández Vizoso, que é descendente de cervenses, que é ademais un home que seus pais estaban implicados na evolución de Cervo debido ao mercado. O mercado, eles tiñan unha ferretería onde hoxe está o bar Copa, o caseto de Copa, e participaban da evolución de Cervo, porque Cervo evolucionou debido á traída do mercado que estaba antiguamente na Senra, na aldea da Senra. Hai unha canción no cancioneiro galego que dice: a aldea da Senra de lonxe parece vila, ten a San Pedro na entrada e a Caridade na salida. Caridade é unha capela que desapareceu, pero ao lado había un mercado. Cando desapareceu ese mercado, trouxerono para Cervo. E Cervo, que era, como dice neste poema, unha aldea, pois empezou a medrar, empezou a crear, gracias aos emigrantes, mesóns, salón de baile, etc. E foi cando chegou a ser o que hoxe é Cervo.
Importantísimo recuperar esa historia, esas vivencias, esas anécdotas, toda esa sabiduría, ¿no?, popular de todas las familias de las bellas escolas. Estas bellas escolas que inauguran una exposición este domingo, no la perdan ustedes porque seguro que van a lembrar muchísimas cosas de su propia vida o de los seus avós. Seguro que se van a ver reflejados en alguna de estas imágenes que están aquí colgadas. Una última, Rafa, ¿estás tú por aquí en alguna de estas fotografías también? Paco Piñeiro sí que está aquí,
sí.
O Carlos Noso, pero
sí, en alguna debe aparecer.
¿No? Pero de joven ahí, con amiguinhos, haciendo las bolsas, ¿no?
Pues con 10, 12 años, por ahí.
A ver a qué buscar a Rafa Blas. Muchísimas gracias por estar aquí con nos. Tenemos que darnos un paseíño por Cervo porque queremos hablar con alcalde de esos asuntos importantes que teñen en este concello, porque mañana también hay una exposición de palilleiras y no queremos perder comba. Una última preguntilla muy rápida para o alcalde, ya que estamos a hablar de recuperar cultura, patrimonio, historia. O Centro Histórico de Sargadelos. Están ustedes a poñelo en valor de una forma impresionante después de rehabilitar todas esas estancias, están a chearlas de vida, ¿no?
Ese eu creo que é o noso objetivo que temos ahora mismo e máis importante dentro do que é todo o patrimonio que ten Cervo. En Sargadelos temos pues, unha serie de edificacións que estaban infrautilizadas e o que decidimos pues, foi poñelas en valor, unha rehabilitalas e outras pues, que aquelas personas, calquera emprendedor, calquera persona que teña ganas e ilusión de levantar un negocio, de levantar unha actividad, pues, que puida facelo un sitio tan emblemático, tan importante e de tan atractivo turístico como é o conxunto histórico artístico de Sargadelos. Conseguimos ademais poder alcanzar coa normativa sempre encima da mesa pois unhos precios que son máis que módicos, máis que asequibles, hasta falábamos sempre e falamos de 20 euros de alquiler ao mes por cada un deses locales, pero sempre coa intención de favorecer a que a xente se instale en Sargadelos e aí faga a súa actividade. En estes momentos, ademais, temos 4 personas que van a desarrollar a súa actividade. Unha xa está facendo e as outras 3 eu creo que a finales deste mes tamén van a empezar. Por lo tanto, eu creo que vamos e seguimos indo no bon camiño.
Pues no bon camiño na recuperación da historia do patrimonio, tamén o Centro Histórico Artístico de Sargadelos. Lembren esa inauguración o domingo a 7 da tarde, se pode ver a exposición desa inauguración e tamén pois todo ese contido que lle dá tanto o edificio como o Concello de Cervo e Liños do Xunco, porque falenos, Rafa, así xa para rematar tamén, porque non remato non fago máis que preguntar esas actividades nas que están completamente integrados dende a Liños do Xunco e que dinamizan a vida local.
Bueno, sí, Airiños do Xunco está dinamizando a vida cultural aquí en Cervo. E bueno, temos a marca principal que é a Queimada Popular. Uh-huh. Esa está a primeira, é mellor. Despois, aí realizamos moitas actividades ao longo do ano, como pode ser cabalgata, carnaval, bodas meigas, tamén, que foi ese, empezamos o ano pasado, pero bueno, ao longo de todo o ano pois facemos moitas actividades.
Moitísimo, importante que as persoas, os veciños se impliquen e as asociacións tamén para darlle vida ao pobo.
Sí, eso é importantísimo.
E van vostedes dar vida a exposición, ¿no? Porque van a estar as cantareiras de Iriños amenizando, ¿non?
Sí,
tamén.
Actuarán o domingo a partir das 7 da tarde, aquí estarán amenizando ese acto.
Pues non o vamos perder. Apunten vostedes aí no calendario que teñen, seguro que hai colado na cociña, por exemplo, que temos unha cita o domingo aquí en Cervo, nas Escolas Bellas. Moitísimas gracias, Paco Piñeiro, Rafael Blas, alcalde, por estar aquí nestas escolas con nos. Agora, querería facer un pequeno percorrido por Cervo, se lle parece ben o alcalde, se me acompaña mellor, porque así falamos do encontro de palilleiras e vemos como vai a cousa, vale?
Claro que sí, así faremos.
Pues un alto en el camino para recoger e irnos de paseo.
House 2019, sueños de primavera en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás en Manteleiro Muebles. Cubrimos todas las necesidades de tu hogar con una gran exposición de artículos. Pásate, mira y seguro que lo que buscas en Manteleiro Muebles lo encuentras. Manteleiro Muebles, estamos en Ribadeo y Barres.
Infelices los cuatro, no importa el que dirán, no.
Este sábado, Agüeira Project en concerto, no Auditorio Hernán Naval de Ribadeo. Reinhold Borer e Fran Vidal na guitarra, José Luis Álvarez nos teclados e no saxo, José Luis Rodríguez no baixo, Jorge Rodríguez na batería, Elsa Vidal na voz e Vadim Yuknevich no acordeón bayam. Unha experiencia musical de altura, este sábado, ás 8:30, en Ribadeo.
Cervo Móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Eso, y si estamos en Cervo, importantísimo trasladarse o Castro de San Ciprián, porque un pouco Castro da Talaia, porque levamos bastante tempo, bastantes meses falando desa posta en valor do Castro, dese xacemento que está aí, pero para poñer en valor ese xacemento hai que quitar algo que está tamén nese Castro e que molesta e ten un impacto importante, ¿no? Estou a falar dese ese edificio, ese outro esqueleto. Dende o concello puxéronse a organizar o asunto, os papéis, a burocracia para poder levar adiante a demolición deses edificios. Alcalde, supoño que non é doado, non é fácil, hai que poñerse sobre o tema. Contenos que tipo de actuacións van levar aquí adiante e tamén o tema da burocracia, que é complicado, non?
Certo, así é, eu creo que esta decisión que ten que e está a tomar o Concello de Cervo, creemos que é o camiño a seguir. Ahora mismo estamos en unha zona emblemática como é o Castro da Talaia, que é unha das zonas paisaxísticamente máis bonitas que ten o noso concello, e en esta zona ademais que foi inventariada alo polo ano 2007 por patrimonio, bueno, evidentemente vimos que era necesario facer unhas actuacións para mellorar o que era a imaxe e a estética desta zona tan emblemática. Por iso hai dúas edificacións, unha delas xa construída desde fai máis de 40 anos e outra, en este caso, un esqueleto que quedou feito aló tamén polo ano 2007, e entonces as decisións que decidimos desde o Concello de Cervo foi intentar facer o posible para eliminar estes dous edificios. Por un lado, o que fixemos co edificio máis antigo, máis bello, ese que leva construído 40 anos e que nunca foi habitado, o que decretamos xa foi ao inicio de expediente de ruína deste edificio, e para o esqueleto que tamén decretamos desde o Concello de Cervo foi a caducidade da licencia desta obra. Por lo tanto, son dous pasos importantes a dar, e ahora mismo, pois, tamén, como comentabas tú, Juana, que toda esta cuestión burocrática, xurídica, pois é moi farragosa. Nosotros o que temos que facer é estar ser moi ágiles, ser moi rápidos, eso sí, dar os pasos pues dun xeito correcto, positivo, para que non haxe tampouco ningún atranco polo camiño, pero con si somos rápidos temos premura a hora de non dilatar para nada os plazos, pues vamos a conseguir que ese objetivo, que creemos que é o objetivo fundamental para este concello, que é eliminar estes dous edificios, eliminar estes dous esqueletos, e por tanto despois ter aí unha zona libre, unha zona, un espacio libre que se poden aproveitar despois, pois, toda a veciñanza.
A actuación ten un beneficio indudable, efectivamente, ademais de cara a mellorar ese impacto visual, ¿no? Pero alguén tiña que facelo, non sei se non había ganas de facelo, pero alguén tiña que tomar esta decisión en algún momento, ¿no, David?
Eu creo que sí, que das veces tamén estas decisións tómanse, pois, igual que en aquel momento ou aqueles momentos que un considera que son os obligados a facelo. Igual hasta ahora, pois, tamén era importante acometer outras obras no noso concello, que tamén, pois, eran necesarias, como puido ser, pois, a construción da residencia centro de día, como puido ser as inversións que se fixeron en infraestructuras básicas, basicamente en saneamentos, un largo etcétera de obras que pudemos haber cometido, e eu creo que unha vez eses traballos xa feitos, xa é necesario, pois, dar outro paso máis, e ese paso máis vai a hora de buscar, pois, a mellora visual do noso concello. Por iso tamén nós desde Cervo creímos fundamental de facer unha concellería de patrimonio, en donde realmente nos preocupáramos, ou ver unha persona que se preocupara a hora de poñer en valor todo o noso patrimonio, e para iso tamén é fundamental, como non, actuacións como esta na que acabamos de falar e na que estamos ahora mismo.
Pues actuacións importantes, ademais aposta polo patrimonio, creación dunha concellería especial de patrimonio que está nas mans de Alfredo Fernández, que tamén está aquí con nos no Castro da Atalaya. Fai un pouco de vento, seguro que vostedes o están a notar, pero aínda non está a chover e o día se pode disfrutar aquí con estas vistas maravillosas cara ao mar que ten Cervo, porque cara a outro lado ten esa outra vista, no, da que estamos a falar. Alfredo, como é a labor que desenvolves na túa concellería? En que consiste? Que tens que facer?
Hola, bons días. No, moi ben, desde que me propuxo o señor alcalde Alfonso a Concellería de Patrimonio, bueno, eu teño a sorte de ser nativo do concello, bueno, eu corría por aquí de cativo e tal, e conozco ben o lugar e as zonas, e máis o patrimonio que temos no noso concello, vale. Destacamos toda a zona de Sargadelos, está claro que la zona de la Atalaya, el Museo del Mar, mil y una cosa. Estamos haciendo inventariados, estamos día a día con asociaciones, con los estamentos públicos, intentando gestionar y llevar la cosa para adelante.
En materia de patrimonio también importante apostar en valor del consulto histórico de Sargadelos, claro, que estáis a hacer.
Sí, 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 ahí se hizo bueno, la rehabilitación de los talleres de las caballerizas, puesta en valor, estamos habilitando locales, dinamizando la zona. Bien, un buen trabajo.
Eu son consciente de que isto vai quedar moi bonito cando se teña todo rematado, todo posto en valor, pero entre tanto son obras, son papeleos, son xestións, e tamén supoño que en algúns casos molestias para os veciños, ou incluso non será de gusto de todo o mundo, pero temos idea de, pois non sei, para cando se pode ter rematado, por exemplo, este asunto do Castro da Atalaya posto en valor, porque aquí hai un importante xacemento. Temos máis ou menos unha data? Xa sei que isto de poñer datas non gusta, pero
aí casi que vou contestar con un dito de dos mariñeiros de San Cipirán, que sempre dicen palín palín.
Palín, ¿no? Palín, ¿eh? A ver, explica.
Con tranquilidad, o sea, despacio pero sin pausa. Como dijo el señor alcalde, despacio y buena letra. Las cosas, el papeleo es muy complicado, son muchas gestiones, y es mejor los pasos que se vayan dando, hacerlos bien y no después tener que venir atrás.
Palín, palín, despacio, palín, pero palín. Seguro, ¿no? Pues está claro. Imos dar un paseíño para ver esas construcciones, también imos facer unhas fotos que después colgaremos na nosa rede social, en Facebook, na nosa página web, para que vostedes saiban onde estamos a falar e que estamos vendo. Gracias, Alfredo, que vaya todo moi ben este traballo, palín, palín, ¿eh?
A traballar.
Por primera vez en la Mariña Lucense, Apasiónate, primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal. Rendimiento, productividad, eficiencia, trabajo en equipo, gestión del tiempo. Tres ponentes de alto nivel, Mario López, Daniel Álvarez y Marcela Parga. Aprovecha esta oportunidad y trabaja tus fortalezas. Primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal, el 23 de abril en Academia Mariña, en Burela. Plazas limitadas. Inscríbete en el 982 58 50 98.
Oye, ¿tú te imaginas 48 horas seguidas en la verbena más larga?
Más de 35 orquestas confirmadas, más de 48 horas de música en directo, miles de vatios de luz y sonido.
Todo un macrofestival tributo a la verbena.
El 5, 6 y 7 de abril, disfruta de la mejor música.
Macrofestival tributo a la verbena, en Mondoñedo.
Alameda de los Remedios, del 5 al 7 de abril.
Organiza y colabora Concello de Mondoñedo y Asociación Galega de Orquestras.
Mondoñedo, mil historias que vivir.
Agora fixemos unha pequena parada, imos contar a verdade para tomar un café, porque está hoxe fresquiño, ¿no? Estamos aquí a tomar un café, ademais acompañados do alcalde de Cervo, e queremos seguir falando destas actuacións, porque fixemos un percorrido por aquí, polas rúas. Estamos a ver obras, estamos a ver determinadas actuacións que supoño que van mellorar a vida dos cidadáns. Que tipo de actuacións están a levar a cabo?
Sí, eu creo que ademais as obras que estamos a facer van nun sentido que tamén van, entendo que van, e entendemos que van moi acorde cos tempos. Aquí en San Ciprián, todas as actuacións que se fixeron son actuacións nas rúas, sobre todo a hora de mellorar a accesibilidade das persoas. Para nós iso é algo fundamental, e que é algo que ademais temos que ter moi presente, e pensar en esas persoas que ás veces o teñen difícil para poder moverse polas distintas rúas e tamén polos distintos edificios públicos en donde tamén fixemos actuacións para mellorar a accesibilidade. O que pasa é que, eso sí, temos, entendemos que cando facemos obras deste tipo tamén aproveitamos para traballar máis en profundidade, máis dun xeito intensivo, e sempre facemos actuacións a hora de renovar as distintas canalizacións de auga, de abastecemento de auga, tamén as distintas obras de canalizacións de saneamento. Se non hai canalizacións de pluviales, metemos canalización de pluviales para separar eses dous tipos de auga, por un lado as fecais e por outro lado as pluviais. O que facemos tamén, estamos a mirar e indo na línea do que estivemos antes, Juana, o tema de mirar o envelhecemento dos nosos povos, pois tamén soterramos todas as líneas, tanto eléctricas como telefónicas, si podemos facelo. E eu creo que ese é o que estamos a facer. Fixamos aquí en esta, donde estamos tomando este café, pois en esta avenida da Mariña fixamos unha actuación importante en estes dous anos, tres anos pasados. Estamos agora a cometer outro tipo de obras tamén noutras zonas de San Ciprián, na rúa Concepción Arenal, que tamén vai en este mismo camiño, na línea que acabo de comentar. Pero bueno, tamén hai outra obra que eu creo que tamén é destacada, que tamén ten unha relevancia importante, que tamén agora mesmo se está acometendo, que é unha obra que vai desde o Colexio de Galdín, o Colexio de San Ciprián, Península da Paz, que é agora como se chama, hacia a zona onde está o centro de saúde. Bueno, pois aí vamos a facer un vial, que vai ser unha nova entrada de San Ciprián, un vial en donde ademais agora poidan transitar os vehículos nas dúas direccións, onde haxa rúa, onde poidan circular e pasear os peatóns. Bueno, vai ser un vial que tamén lle vai dar unha nova alternativa de entrada a San Ciprián. Bueno, eu creo que tamén é algo que tamén, unha vez que esteña rematada, pois vai ser unha obra que vai a servirnos de moito e que nos vai a liberar moitísimo o tráfico. E tamén, bueno, outra obra que seguramente pois esteña xa empezando para esta próxima semana, que vai na Rúa do Faro, no mismo rúa onde vimos a hora de ver o Castro da Atalaya, pois bueno, aí tamén vamos a cometer unha obra de ese vial e sempre con ese objetivo. Renovamos redes de abastecemento e despois de saneamento, soterramos canalizacións eléctricas e telefónicas. E despois, cando poñemos a pavimentación, pensamos nas persoas, pensamos sobre todo nos peatóns.
Fala vostedes sempre moito de humanización, esas obras de saneamento, de soterrar as liñas, e sempre ademais supoño que cun obxectivo importante, que o tema do cuidado do medio ambiente, ou en definitiva, ¿no?, que hai que ir traballando pouco a pouco para ese cuidado do medio ambiente, para mellorar, polo tanto, supoño que eficiencia enerxética, supoño que os costos para o concello. Todo isto agora, pois, leva un traballo, ¿no?, levará as súas incomodidades, pero en canto teñan rematado, se supón que a vida vai ser moito mellor para todos, e supoño que económicamente para o concello tamén van ganar en algo.
Eu creo que ese é o objetivo. Os tempos, e cando estás a falar de medio ambiente, eu creo que é un concepto que ten que estar moi presente en todos nós, nos que xa non somos tan novos, sobre todo nos máis pequenos. Por iso tamén, incluso en ese aspecto, sobre todo no aspecto medioambiental, fixemos tamén durante estes anos unha campaña importante, sobre todo nos colexios, nos nosos centros educativos, a hora de concienciar os nosos nenos e leválos ás nosas depuradoras, para que vexan cal é o funcionamento, para que vexan realmente como funcionan, pois, os residuos que salen das nosas casas. Bueno, pois eu creo que ese aspecto é algo que é importante telo cultivado, e tamén hai que traballar para elo. Sin duda ninguna, estas obras van con ese aspecto. Por un lado, a iluminación, sempre para intentar que seña máis eficiente e que baixar o consumo. E tamén, sobre todo, bueno, eu creo que tamén para que as obras que se acometan, todos os tes traballos, tamén pois haxa un pouquiño e teñan esa visibilidade en verde que queremos un pouco tamén imprimir. Igual, nos ahora mismo, durante estes anos, tamén abrimos moitísimos espacios, igual edificacións que entendimos que non eran necesarias, pois igual preferimos, priorizamos nos espacios abertos, un pouco en destacar sobre todo esa visibilidade, esa luminosidade, e como non, un pouco tamén para ver o espacio exterior que ten, pues, por exemplo, no pobo que estamos. San Ciprián é un pobo precioso onde ten un mar e que é, pues, moi bonito de ver, e eu creo que ademais é moi bonito para conservar. E eu creo que esa concienciación medioambiental, sin duda ninguna, ainda que moitas veces nas propias obras sí que está presente no que acabamos de falar, pero tamén está presente, eu creo que nos traballos que estamos a levar adiante importante a hora de intentar concienciar a toda a población, pero principalmente aos máis novos, en que para nós ten que ser unha preocupación moi grande o noso cuidado medioambiental.
E ese San Cipriano Aberto Mar, que sempre vostede fala de abrir San Cipriano Mar. Falaba antes dos nenos e agora estou a pensar nos maiores, nos máis maiores. Puxo vostede a funcionar este ano, non? Se non me equivoco.
Sí, este ano, foi este ano.
A nova residencia de maiores e centro de día, que xa está.
Este ano pasado, perdón, este ano pasado.
2018, claro,
estamos no 19.
Vai correndo que bola. Está xa, chega ou que?
Sí, sí, é un servicio que, a verdade, que intentamos desde o primeiro momento, apostamos por él, vimos en él unha necesidade que, como ahora mismo os datos que temos, pois está, vimos que é máis que evidente, porque está en estes momentos está repleta, unha residencia centro de día que está repleto, e por lo tanto para nós é unha satisfacción. Abrimos o ano pasado, nós tamén quixemos en un primeiro momento intentar facer unha gestión que fose unha gestión directa, pero bueno, non puidemos, pola distinta normativa estatal, non nos posibilitou esa posibilidade, ou non nos facilitou esa posibilidad, e pero bueno, ao final abrímola, pois bueno, fixemos unha gestión indirecta, unha externalización por 2 anos, polo tanto non hipotecamos en ningún momento a corporación que vai a salir a partir deste maio, porque unha vez que saia a nova corporación, se quere cambiar o tipo de gestión, se considera que non funciona ben, pois pode facelo, porque realmente nosotros o que intentamos era poñer en funcionamento e despois non hipotecar a gestión desta residencia centro de día. Pero sin dúda ninguna, para nós isto tamén foi unha obra que marca un antes e un despois. Un antes e un despois porque estamos a falar dun servicio fundamental para a nosa xente, para os nosos maiores, repito, está en estes momentos repleta, e como non, como unha serie de oportunidades laborales para moitas persoas, para moitos veciños, a maiores, de que tamén é un servicio que dinamiza a economía local, sin dúda ninguna, non? Eu creo que as persoas que ahora mismo están aí, os familiares que veñen visitar e todo canto move esta residencia centro de día, pois tamén ten a súa repercusión na economía do noso pueblo, de San Cipriano principalmente, pero tamén de Cervo. Un gran servicio que eu creo que naceu para quedarse durante moitísimo tempo.
Todo conta e todo suma. Pois agora imos disfrutar un pouquiño deste cafetín e despois seguimos dando un paseño por aí. Temos que visitar tamén o pabillón onde se vai celebrar este certame de palilleiras que vai ter lugar mañán, que vai chear tamén completamente o municipio de Cervo de persoas e de palilleiras, que ten un éxito sempre magnífico. Sei que hacemos un pequeno alto no camiño para uns consellos publicitarios e seguimos a falar moito desas actividades que temos en Cervo esta fin de semana.
Sí, antes de que se nos enfríe o café.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Cervo móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
No pabellón da Veiga estamos agora mesmo, ademais aquí xa están traballando moitísimo, montando todo un feixe de mesas e de sillas aquí preparadas, porque Pilar Armada, a concelleira do Concello de Cervo, de Muller, Servizos Sociais e outros asuntos, cantas palilleiras van vir mañán?
529. Palillando 529, despois a maiores, a xente que ven cos puestos, os acompañantes, visitantes, pero que son palilleiras apuntadas, hai 529.
Sempre pregunto mesmo, hai algún palilleiro?
Hasta mañá non se sabe.
A ver se hai algún.
Hasta mañá non se sabe, porque apúntanse por asociacións e entonces non, hasta o momento que chegan non sabemos nin os nenos ou nenas que hai, ni se ven algún home.
16 anos organizando este encontro de palilleiras. Non sei se ti tes consciencia dos 16 anos, estiveches sempre ou non. Cando comenzasteis, pensasteis que íais durar tanto e que ían vir tantas palilleiras?
Que va. A ver, fai, como ben dices, 16 anos. Isto foi unha iniciativa de dúas que temos que agradecer moito, a Modesta e a Mariluz, profesoras, monitoras de bolillos. Entonces elas andaban por aí en encontros xunto ca Asociación Mulleres de San Ciprián, en encontros de palilleiras. E entonces dixeron, pois é unha pena que non se faga algo aquí. E empezamos nun aula, nunha aula da Casa do Mar. Entre unha aula e o salón de actos, o primeiro encontro.
Entón aí cantas eran, máis ou menos?
Penso que collen unha aula que serían 30, non sí. Había máis, 30, 40, non había máis. E despois xa fomos a máis en carpa. E primeiro unha carpa pequena, logo xa unha carpa máis grande e hasta que pa aquí pro pabellón, que é o lugar indicado para ter esta xuntanza.
Pois nada, creceron un 500%, así, tal cual. Sí, comenzaron 30 sí, e agora sí, 530. Falabas da Asociación de Mulleres, aquí temos a presidenta da Asociación de Mulleres, que é Amparo Pernas. Que tal, Amparo? Boa tarde.
Hola, buenos días.
Ben, aquí estades aquí a preparar todo. Tedes normalmente como cursos, ¿no?, para ensinar a palillar ou a palillar. Hai moita xente interesada en aprender?
Sí, somos un grupiño de unhas 10, 11 persoas que levamos todo o ano. Pois temos un taller semanal, no que nos xuntamos, pois eso, 10, 11 persoas. E bueno, a xente está moi contenta e nunca, sempre se que apuntar algunha nova. Claro que unhas van, outras volven, quero dicir, unhas se dan de alto, outras se dan de baixa, pero que é un curso que facemos moi a gusto, temos unha tarde super espléndida, levámonos moi ben, e bueno, charlamos, palillamos e facemos un pouco de...
É difícil, a mim pareceme moi difícil por todos eses bolillos que están aí colgando, non sei nin como se chama esta especie de almohadones, despois os bolillos, a ver, contad.
Bueno, como dice a nosa monitora, solo se traballa con 4, o sea que... con 4 á vez, o sea que aínda que haxa moitos,
pero hai moitos entre os que escoller, a ver que 4.
Xa, porque hai que ir clasificándoos así, os 4 cos que vas a traballar, pero se traballa con 4, 6 de cada vez. E bueno, é unha labor que engancha moitísimo. A xente que nunca o fixo e o fai por primeira vez, cal é o meu caso, por exemplo, que me parecía super difícil, me parecía, bueno, que lle tiña moito medo, e gracias a miña irmá, pois empecé con isto, e a verdade é que engancha tanto, che fai concentrarte tanto, que a xente que ten un problema ou calquera cosa, pois como que che fai olvidalo, porque como tens que estar moi concentrada no que estás facendo, pois estás pois moi ben. E para mí é unha terapia genial, vamos.
Isto agora o chaman mindfulness, pero é o palilleo de toda a vida,
entón. Exactamente, sí. É moi ben, moi bonito. Ademais, despois gustache moito ver os traballos feitos, cando os faz por ti por primeira vez, pois che gusta moito ver o traballo realizado, che gusta que o demás xente tamén sepa apreciar o que ti faz e moi bonito.
Eses traballos que se realizan en este arte do palilleo vanse ver e tamén vanse poder adquirir mañá mesmo, verdad, Pilar? Porque temos como que son 30 postos de venda de artesanía.
Sí, de artesanía, sí.
De onde
sí.
Veñen? Veñen sí, de Camariña, supoño tamén, non?
Non, os puestos veñen de toda España, porque hasta veñen de Valencia.
Ah.
Sí, Valencia, Cataluña, veñen, e os puestos Santander e toda España. Según palilleiras veñen de Galicia, Asturias, León, o que son os puestos abarca máis.
A xente sabe apreciar este valor que ten o bolillo, porque evidentemente o coste dunha peza elaborada con bolillo non é unha peza que se compra nunha tenda normal, non? A xente sabe apreciar e dicir, vale, eu pago isto, pero eu sei que leva un traballo artesanal por detrás.
A xente que está neste mundo, sí. Bueno, a xente que non sabe moi ben o tempo que leva a facer unha peza, hai xente que non sabe apreciar, que dice que é un custo moi elevado para unha puntilla, como suele decir a xente, ¿no? Pero realmente detrás de eso hai unhas horas, hai que estar moito tempo sentada, concentrada, é un traballo moi laborioso.
É un traballo feito con moito cariño, estoy segura. Por exemplo, para facernos unha idea, estes manteliños que se poñen de adorno en riba dos mobles, por exemplo, ¿no?, un pequeno tapete, como canto pode costar, para que nos fagamos unha idea, ¿eh? Xa sei que isto é difícil, pero...
Non sei, porque realmente eu pues non compro, entón como non compro non podo decir que precios teñen.
E elaboras.
Sí, eu elaboro, solo elaborar as cousas miñas e para a miña xente e eso.
Pois isto, feito con amor. Pilar, falamos un pouco do acto de mañá, que hora arranca, que temos, está aberto para todo o mundo, pode vir calquera persoa palillar e despois adquirir esta emenda. 529 palillas.
529.
Aquí, ademais amenizado por Airiños do Xunco.
Airiños do Xunco, que xa leva tamén con nosotros desde que empezamos.
Sempre.
O sea que moi agradecidos tamén a Airiños do Xunco.
E tamén tedes un desfile de modas.
Temos un desfile,
¿no?
Sí.
A ver, en que consiste?
A ver, pues mira, vouche decir, o desfile son 15 modelos. 15 modelos que pasan, me parece que son 30 traxes. Modelos non profesionales, pero bueno, modelos feitos en de bolillos e todo eso, no, feitos por palilleiras. O desfile durará 45 minutos, presenta Pepe Capelán, da TVG, e presenta un desfile de traxes de liño colorido, liño tinguido, en tonos amarelo, fusia e verde. Haberá vestidos de novia, largos, curtos, traxes de festa, faldas, todo con encaixe feito con fío de liño. E despois os traxes tamén irán acompañados con complementos de chales, carteiras, bolsos, etc.
E despois tedes tamén dentro desas actividades, ademais dese pase de modas, por certo que pola tarde, non? Sobre as 4 da tarde.
As 4 e media.
Tamén tedes visitas, porque vais levar a xente a visitar a fábrica de Sargadelos.
A mediodía fanse dúas excursións á fábrica de Sargadelos. Xa levamos tamén facendo desde que se empezou. E é unha actividade moi pedida pola xente que ven.
Pois aí temos, se ven vostedes, mañá hai que estar en Cervo, porque hai moito que palillar, hai moito que ver, e moita arte por descubrir e tamén por adquirir. E despois destacar que é todo o que falábamos do desfile de encaixe con liño de Galicia que veñen dende a Costa da Morte, parece que cumpren 25 anos.
Sí, veñen de Vimianzo,
Tremendo, para non
perderlo. Veñen de Vimianzo.
Pilar Armada e Amparo Pernas, moitas gracias por estar con nos, sorte mañá, que siga 16 de moitísimos anos máis o encontro.
Moi ben, gracias a ti, a vosotros.
Talleres Sual, especialistas en chapa y pintura. Talleres Sual repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres Sual hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres Sual realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres Sual ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres Sual, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres Sual. En el puerto deportivo de Ribadeo, enclave turístico natural y gastronómico de La Mariña, celebramos las séptimas jornadas del mar del 25 de marzo al 7 de abril. Sus cuatro restaurantes, Restaurante San Miguel, Restaurante La Solana, Restaurante Marinero y El Náutico, brindan este homenaje al mar y a sus productos. Raciones, pescados, mariscos y un menú degustación completo disponible todos los días de las jornadas. Ven al puerto de Ribadeo y disfruta el mar en nuestros restaurantes. Del 25 de marzo al 7 de abril, Quincena del Mar.
Ahora estamos aquí enfrente del Ayuntamiento de Cervo, hemos dado un pequeño paseíto. La verdad es que he visto por ahí mucha obra, Vamos a preguntarle al alcalde sobre estas actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio de Cervo, porque, bueno, pues parece que han trabajado durante estos años, alcalde, nuevamente. Traballaron moito, non son San Ciprián, que estuvimos a falar das obras de San Ciprián, senón que por aquí, por Cervo, tamén hai moita obra, ¿no? ¿En que consisten? ¿Cales foron as principais?
Bueno, a verdade é que o traballo, unha vez que estamos aquí, é a nosa obligación, as cousas son así, hai que dicirlas así. Pero, bueno, eu creo que aquí en Cervo tamén moitas das obras que fixemos e que estamos facendo nestes momentos, pois a verdade é que van en ese camiño do que xa falábamos antes, cando estábamos en San Ciprián, van en ese camiño de ir pola humanización das nosas rúas. Ademais, aquí o que é o Cervo, o núcleo de Cervo, na zona da aldea, que é ora onde se están executando as obras máis importantes, pois é un sitio emblemático, un sitio máis acolledor do que é a capitalidade do noso concello. E si, estánse facendo unha serie de obras que ademais, pois, bueno, teñen ese fundamento do que xa falamos antes, non? De recordar o de cambiar as líneas de abastecemento, esas obras que non se ven, pero que están aí, que son fundamentales para o noso día a día, e bueno, pois que a augas teñen boas condicións, que as líneas de distintas canalizacións tamén, e como sempre, soterrar, vamos seguir soterrando todas o cableado que haxa nas nosas rúas, ben seña eléctrico, ben seña telefónico, e despois unha vez que acometemos o pavimento, pois bueno, aquí en este caso pois é un pavimento moito máis acorde coa zona que é coa zona emblemática, un pavimento de pedra, e eu creo que, bueno, eu creo que o sitio vai quedar moi bonito, así tamén nos lo están comentando os veciños.
¿Están contentos?
Sí, eu creo que además están vendo realmente a dimensión da obra, e que a obra é unha obra pues, que se acomete con moitísima profundidade e envergadura. cultura, e eu creo que eso é o que están vendo, ¿no? Que se están facendo con moitísimo xeito. E ao mesmo tempo tamén eu creo que isto vai na línea do patrimonio, do que seguíamos falando durante toda a mañá. É unha zona patrimonial, sin duda ninguna. Como patrimonio tamén é outra rúa que amañamos, que despois nos acercaremos hasta ali, que é a rúa que vai á iglesia e que vai tamén á Fonte de San Roque, que ao fin e ao cabo a Fonte de San Roque, para os que somos de Cervo, pues, é nosa fonte, é un sitio donde, bueno, pues, que ten a nosa importancia, e despois que vai camiño da zona parroquial, que tamén en sí, pues, bueno, xa é un patrimonio eclesiástico que, sin duda ninguna, ten un valor moi grande. Pois tamén fixemos unha regla, unha actuación en ese sentido, e tamén buscando esa humanización, buscando que seña máis fácil esas nosas rúas para que, sobre todo, anden as personas.
Xa que fala de patrimonio desa Fonte de San Roque, vexo por aquí que ven un chaval que está a traballar aquí no concello tamén de Cervo. Seguro que ti sabes moito de patrimonio porque estás aí a estudar e a mergullarte nos arquivos. Chámase Adrián Cao, é un bolseiro do concello. Adrián, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
A ver, contanos, que faz?
Como becario, teño a oportunidade de investigar un pouco os archivos do concello de Cervo máis antigos e ao mesmo tempo traballar con temas relacionados co patrimonio histórico da propia zona.
Gustache moito que estás a facer.
A verdade é que sí, porque un chega a tratar de incorporarse ao mercado laboral atópase con que gracias a unha beca pode traballar con cosas relacionadas co que estudou.
Porque ti es historiador,
exactamente, ¿no? Sí. Entonces, pues, San Ciprián ten un gran patrimonio histórico que se pode desenrolar moi ben e que dá tanto para investigar distintas épocas, tanto da prehistoria, como da Edad Antiga, como da Edad Media ou Moderna.
Contanos alguna cousiña, anécdota, algo chamativo do que estás a descubrir aí nos arquivos.
Bueno, pues, entre algunhas cousas interesantes que atopen os arquivos podría ser un documento de principios de 98-99, onde decía algunhas das enfermidades que moi extrañas que había en San Ciprián que non te creerías que había daquela.
Como que,
¿no?
Como que, a ver.
Pois, por exemplo, atopei un arquivo do BOE, non, que obrigaba a vacunar con un tipo de gripe que solo se daba no Imperio Ruso. Claro, tú vas falar. Cervo. Claro, sí. Entonces, relacionaba todo con que, bueno, é pouco probable que chegue a Cervo, pero atopas no arquivo que falan diso. Sabes, no, falando do Imperio Ruso, un tipo de gripe moi extraña, que tal, claro, é unha cousa moi moi extraña que agora son nos achino completamente. Casos como a tuberculose, por exemplo, tamén, que hoxe son a nos unha enfermedade moi de moito tempo atrás, atopas casos que se deron en Cervo. Da mesma maneira de enfermidades podemos falar, pois, de institucións, en antigos edificios que ahora xa non están, un montón de cousas que vas atopando no arquivo que son moi, moi interesantes.
Moi significativas e que, ademais, penso que o vais plasmando nos unha serie de artigos, ¿no? Que estáis
así
a escribir,
é,
de feito.
Así é, sí.
Eu penso que os estáis a publicar na web, ¿no?
Exactamente, sí.
Escribes ti eses artigos.
Sí. Dáseme tamén ben así escribir, digamos, é unha cosa que me gusta desde moi pequeno e... custa meter, digamos, unha base histórica do que atopo archivos históricos que son fontes, ao final, cosas que se pode traballar moi ben, que son directas, digamos, non necesariamente están feitas por outro historiador, son fontes directas. Iso é moi interesante, moi beneficioso para a historia do concello.
Supoño que lle pregunte a un historiador a importancia de recuperar o patrimonio e a historia dun pobo, pues, a resposta é evidente, ¿no?
Para min, desde logo que sí, sabes? Para min é que nos define como pobo, nos define como forma de ser e atopas un montón de elementos que co tempo pérdense e que non debería ser así.
Canto tempo levas traballando aquí como bolseiro?
No, pues ahora fará o mellor 7 meses, me parece.
Sete meses. Penso, se non me equivoco, alcalde, que incrementaron incluso o tempo dos bolseiros, ¿no? Pasaron de 12 a 18 meses, ademais, para que estean máis tempo traballando e formándose. É unha medida positiva, claro.
Sí, é positiva. Eu creo que, por lo menos, fíxose con esa intención de que realmente os rapaces que poden ter esa opción e, ademais, unha vez que vimos que chegamos a estos 12 meses,
meses, que era o máximo que de entrada nos permitían poder conseguir a máis, ampliar a máis tempo a través dunha combinación de distintas bolsas, pois tamén que eu creo que tamén vai en esa línea, en ese camiño de intentar, sobre todo que os nosos rapaces pois teñen esa oportunidade e ademais que fagan traballo do seu, vinculado ao seu, no noso concello, que ao fin e ao cabo o concello de todos. Eu creo que bueno, que a experiencia en, pues, esta sede positiva é, si nos dicen, bastante rapaces, e foi, pues, bueno, a verdade que poder incrementar eses seis meses a maiores, pues claro que sí que é bon. Está claro que é un diñeiro que ben procede de fondos do concello, ¿no? A beca, o armamento jurídico, pues, non o deixa a universidade, en este caso a Fundación FEUG ou FUAC, que é outra fundación que tamén coa que temos unha colaboración, pero os fondos económicos ponos o Concello de Cervo, pero nosotros entendemos que invertir dinheiro en este tipo de bolsas é máis que positivo.
E ademais, sempre esa sensibilidade do Concello de Cervo, e ao menos deste goberno actual, coa educación, porque teñen bastantes liñas de axuda para os colexios, as ampas, os pais, as familias, todo no eido educativo.
Bueno, eu creo que a educación é deses pilares básicos que sempre dicimos e temos claro moitas personas, e hai que poñer ese grado de area. Nosotros desde o Concello de Cervo así intentamos facer, poñer ese grado de area para intentar axudar aos rapaces, intentar axudar ás familias, aos centros educativos, telos no mellor estado que se poida ter. Sempre quedarán cousiñas, sin dúda ninguna, que tapar, que cubrir, pero bueno, si estamos cerca de todo o eido educativo, de todo as personas que conforman a unidade educativa do noso concello, pues tamén estaremos máis cerca de intentar topar unha solución aos seus problemas.
Pues aí estamos tamén, Adrián, deixámoste que vayas a traballar. Gracias por estar con nos, que estudes moito.
Moitas gracias.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Cervo móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Ahí estamos, 5 minutitos que nos quedan de programa, 5 minutitos para despedir este programita desde las escuelas viejas, además con un poquito de música de fondo, porque es que estamos también, que hasta Paco Piñeiro nos está amenizando en esta mañana de hoy con la música de un amigo suyo, dice, enseguida le preguntamos quién es. Aprovecho para recordar, exposición fotográfica, Cervo na memoria. En las escuelas de Cervo, el domingo a partir de las 7 de la tarde se inaugura, y en la inauguración, pues parte de las personas que están aquí sentadas con nosotros en mesa, Rafael Blas, Martín Fernández Vizoso, él no está, pero estará en inauguración, Francisco Piñeiro y el alcalde. Francisco, estamos escuchando de fondo aquí esta música que supongo que también soará en ese acto de domingo. Contanos quién es.
Bueno, son temas tradicionales con letra adaptada por mí, y canta José Luis Rodríguez, que es orosino, un alumno de esta escuela.
Un alumno de esta escuela que ademais vai soar ese día. E van soar as cantareiras, como dixemos, de Ariños do Xunco, e vai falar tamén Rafa Blas. De que vas falar na tua intervención? Contanos algo.
Bueno, pois, non sei, adiantar un principio, agradecerei ao señor alcalde este arranxo do local. E bueno, agradecer a todos os que asistan ao acto, a súa presencia, e que se interesen pola recuperación histórica deste edificio, non? Emblemático, por así decirlo.
Estivemos viendo as fotografías, también vimos por ahí a un joven alcalde de Cervo vestido de xogador de algo, era una foto de equipo de algo, penso, ¿no?
La verdad es que le xogabas principalmente en fútbol o balonmano, pero bueno, sí, sobre todo esos son os deportes que eu practiquei e moitos amigos e compañeros meus.
Aquí hai moitísimas fotografías, seguro que moitos dos veciños que nos están escoitando agora mesmo se verán reflexados nelas. Por certo, fixemos algunha outra foto que imos subir despois, xa saben, a nosa páxina web, as nosas redes sociais, a Facebook, para que poidan vostedes ter un adianto, un pequeno adianto só, porque a exposición teñen que vir vela este domingo a partir das 7 da tarde. Pois prácticamente que se nos acaba o tempo, non me quería ir eu de aquí sen falar desa actividade que teñen en Sargadelos, porque antes falamos deso, alcalde, falamos da posta en valor, pero penso que non falamos deses negocios que xa están ali en funcionamento, non? Hai un centro equino e ademais vai a abrir pronto que un café cultural, algo así, non?
Sí, así é, un centro equino que xa está traballando, un bar cultural, vai haber tamén un local onde se van vender produtos alimenticios ecolóxicos, vai haber un lugar tamén onde se vai facer artesanía. Bueno, son tres locales máis que van a empezar a funcionar a finales deste mes de abril, por lo tanto creo que para nosotros é unha satisfacción moi grande que poidamos ver o conxunto histórico artístico de Sargadelos, ese centro cheo de xente e cheo de vida.
Recuperando moitas das actividades, recuperando moitos dos edificios, non sei se queda todavía algún local disponible para algunha persoa emprendedora, porque teñen un corte fantástico, a verdade que un regalo.
A verdade é que quedan en ese conxunto histórico, quedan locales. Había aí un bello proxecto que ainda se pode levar adiante, que era as antiguas viviendas das persoas que traballaban en esa fábrica de Sargadelos, en esa fundición aló polo século XIX, non? E quedan esos locales para rehabilitar. Eu creo que si isto vai no camiño que pensamos que vai a ir, pues vai ser os seguintes proxectos, as seguintes rehabilitacións que vamos levar adiante para pois seguir enchendo de vida todo ese conxunto histórico.
Pois é importante ter tamén proxectos, é importantísimo. Fixemos un percorrido divertido esta mañá acompañados do mestre de ceremonias, do alcalde Alfonso Villares. Fixemos un percorrido por San Ciprián, un percorrido por Cervo e tamén estas escolas bellas que están agora mesmo rehabilitadas, con esa música de fondo que nos puxo Francisco Piñeiro e acompañados por todas estas boas personas. Esperamos que apunten vostedes nese calendario do que falábamos antes. Este sábado, as palizas a partir das 12 do mediodía non poden perder porque se van xuntar 529, a ver se hai algún parilleiro importante vir, a ver se hai algún e capturalo con unha fotografía. E despois o domingo a inauguración desta exposición fotográfica Hacer Buena Memoria. Moitos de vostedes seguro que están aquí nestas imaxes. Gracias a todos por estar con nos, Francisco, Rafael, Alfonso, gracias por acompañarnos, que vaya todo moi ben e sorte no acto.
Moitísimas
gracias. E aquí termina nuestro...
Cervo móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.